Dear brothers and sisters,
we express our deepest feelings of love and gratitude.
Tunashukuru kwa upendo wetu dhati kuna shukrani kwenu. Tunashukuru kwa jukumu yetu kwenu. Katika safari moja hivi karibuni tulitangaza kwamba tutakumbana dhoruba. Na wakati inabidi tufunge mikanda. Hatimaye mawimbi yakaanza. Hakika yalikuwa mawimbi mabaya. Katika upande mmoja wakati mwingine mama mmoja alikuwa mwenye woga, na wakati kila pale dhoruba lilipokuwa likiingia, mume wake alijaribu kumfariji lakini alishindwa. Sauti yake kaendelea hadi tulipopita eneo la mawimbi katika sehemu nzuri ya kutua. Wakati ya kihofu ilimuonea huruma sana, kwa sababu imani ni dawa ya uoga. Kimya kimya nilitamani kwamba ningeweza kuimarisha imani yake. Baadaye wakati walipokuwa kiondoka kanisa, walipokuwa wakitoka kwenye ndege, mume wake aliongea nami, alisema, samahani mke wangu, alikuwa ameogopa sana. Njia pekee ambayo ningemfariji ilikuwa ni kumwambia kwamba mzee Nelson yupo kwenye ndege hii, hivyo huna sababu ya kuwa na wasiwasi. Nadhani ya kwamba uwepo wangu katika ungempa nafuu. Lakini naweza kusema kwa pamoja na mambo ya kweli katika maisha ni kwamba imani yetu itajaribiwa na kupata changamoto. Wakati mwingine mitihani huja pale tunapokaribiwa na kile kinachoonekana kwa hali ya kufa na kupona. Kwa mama huyu mwenye mwoga, mtikisiko wa ndege ulileta moja ya nyakati hizo, wakati wa kuona uthabiti wa imani yetu. Tunapozungumzia imani, imani inaweza kuhamisha milima. Hatuzungumzii imani kwa ujumla, lakini imani katika Bwana Yesu Kristo. Imani katika Bwana Yesu Kristo inaweza kuimarishwa pale tunapojifunza kuhusu kuishi injili. Katika maisha ya mafundisho ya Yesu Kristo alifundishwa na sisi. Katika neno la leo la mafundisho, neno dini hakika lina maana ya kujirudisha tena, neno dini lina maana kujirudisha tena au kujifunga tena kwa Mungu. Swali tunaloweza kujiuliza wenyewe ni je, tumefungwa vizuri kwa Mungu ili kwamba imani yetu ionekane, au tumefungwa katika kitu kingine? Kwa mfano, nimewahi kusikia maongezi asubuhi moja ya Jumatatu juu ya michezo ya kulipo ambayo ilifanyika Jumapili iliyopita. Kwa baadhi ya mashabiki hawa, nimejiuliza kama dini zao zingeweza kuwafunga tena. Sote tunaweza kujiuliza wenyewe, imani yetu iko wapi? Je, ipo katika timu? Ipo katika jina? Ipo katika watu maarufu? Hata katika timu nzuri inaweza kushindwa. Umaarufu unaweza kupotea. Kuna mmoja tu ambaye imani yako inaweza kuwa salama, naye ni Yesu Kristo. Na unatakiwa kuifanya imani yako ionekane. Mungu alisema katika moja ya amri ya kumi, usiwe na miungu mingine zaidi yangu. Pia alisema, niangalie mimi katika kila jambo. Usiwe na shaka, usiogope. Hata hivyo, watu wengi wanaangalia tu kwenye salio la kwenye benki zao kwa ajili ya amani, au binadamu wenzao kwa ajili ya mfano mzuri. Matabibu, wasomi na wanasiasa mara nyingi wanawekwa kwenye mtihani wa imani ili kutimiza malengo yao. Dini yao itaonekana au itafichwa. Wanafungwa kwa Mungu au kwa mwanadamu? Nilikuwa na mtihani kama huo miaka kadhaa iliyopita, wakati mmoja wa mwanafunzi mwenzangu wa kitivo cha udaktari aliponikosea kwa kushindwa kutenganisha elimu yangu na imani yangu ya dini. Alitamka kwamba nisichanganye vitu hivyo viwili. Ningewezaje kufanya hivyo? Ukweli ni ukweli, haugawiki, na sehemu yoyote ya imani haiwezi kuwekwa kando. Iwe ukweli unatoka katika maabara ya sayansi au kupitia kwa ufunuo, ukweli wote unatoka kwa Mungu. Ukweli wote ni sehemu ya injili ya Yesu Kristo. Hata hivyo, nilitakiwa nifiche imani yangu mimi. Sikukubaliana na maombi ya rafiki zangu, nikaacha imani yangu ionekane. Katika juhudi zote za elimu, viwango sahihi na ufasaha unatakiwa. Waandishi wanathamini uhuru wao kueleza jambo, lakini uhuru kamili hauwezi kupatikana kama sehemu moja ya elimu inatangazwa kuwa usiguse na sheria za wanadamu. Ukweli wa kiungu hauwezi kupuuzwa, hususani amri takatifu. Kutii amri takatifu kunaleta baraka kila wakati. Kuvunja amri takatifu kunapoteza baraka kila wakati. Kuna matatizo kwa sababu ulimwengu umejazwa na watu wasio wakamilifu. Malengo yao na matamanio yao yameelekezwa katika imani zao au kukosa imani. Malengo yao na matamanio yameelekezwa katika imani zao au kukosa imani. Wengi huweka vipambele mbele vingine mbali. Wengine hushuku ushirikiano na dini. Hushuku imani ya dini katika maisha yao ya kisasa. Wengine ulaumu dini kwa mambo yote yanayotokea katika ulimwengu, kwa kukubali kuna wakati maovu yametendwa kwa kutumia dini. Lakini kuishi dini safi ya Bwana, inayomaanisha kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, ni njia ya kuishi na kujitolea kila siku, ambapo utatoa mwongozo wa kiungu. Unapotumia dini yako, unatumia imani yako, unafanya imani yako ionekane. Bwana alijua kwamba watoto wake wangehitaji kujifunza jinsi ya kumtafuta yeye, kwani njia ni imenyoka na njia ni nyembamba iendayo mbinguni, na wachache ndio watakaoiona. Maandiko huleta moja ya njia nzuri ya kutafuta na kukaa kwenye mkondo. Elimu ya maandiko pia huleta kinga. Kwa mfano, kupitia historia, madhara kama matatizo ya uzazi wakati wa kujifungua yalileta maafa kwa kina mama na watoto wasio na hatia. Hata hivyo, Agano la Kale lina kanuni sahihi kwa ajili ya kuwatunza wagonjwa waathirika, iliyoandikwa zaidi ya miaka 3000 iliyopita. Watu wengi waliangamia kwa sababu ya elimu ya uchunguzi ya mwanadamu ilishindwa kusikiliza neno la Bwana. Wakina kaka na dada zangu wapendwa, ni nini tunachokosa katika maisha haya kama kweli tunajifunza lakini hatuwezi kuja kwenye ufahamu wa ukweli? Tunaweza kupata elimu kubwa kutoka kwenye maandiko na mwongozo kupitia sala za imani. Kufanya hivyo hukutusaidia kufanya maamuzi ya kila siku, hususani wakati wa sheria za mwanadamu zinapotungwa na kutumika. Sheria za Mungu lazima ziwe ndicho kiwango chetu. Tunapokumbana na mambo tofauti, lazima kwanza tutafute mwongozo wa Mungu. Tuyapende maandiko yote kwa ajili ya faida yetu na kujifunza. Hatari hutokea pale tunapojaribu kujigawa wenyewe kwa maelezo kama vile maisha yangu binafsi, au hata tabia yangu nzuri. Kama mtu anajaribu kuyatenganisha maisha yake kwa njia hiyo, mtu huyo hataweza kamwe kufikia katika matarajio mema. Majaribu ya kuwa maarufu yanaweza kuyapa kipaumbele maoni ya umma. Majaribio ya kuwa maarufu yanaweza kuyapa kipaumbele maoni ya umma kuliko neno la Mungu. Mbinu za kampeni za kisiasa na matangazo ya masoko mara nyingi hutumia maoni ya umma kuendeleza mipango yao. Matokeo ya maoni hayo yanasaidia, lakini hayawezi kutumika kama kipimo cha kukubali kutotii amri za Mungu. Hata kama kila mmoja anafanya hayo, kibaya hakiwezi kuwa kizuri. Uovu, makosa na giza hauwezi kuwa ukweli hata kama ni maarufu. Tahadhari ya kimaandiko inasema, ole wao wasema uovu wema na wema uovu, wawekao giza kama nuru na nuru kuwa giza. Baada ya vita ya pili ya dunia, wimbo wa kushawishi ukavuma katika kuendeleza uovu. Iliapa kwamba watu milioni 50 hawawezi kukosea. Lakini hakika, watu milioni 50 wanaweza kutokuwa sahihi. Kutokuwa sahihi kabisa. Ukosefu wa maadili ni ukosefu wa maadili machoni pa Mungu, ambaye siku moja atahukumu matendo na mawazo yetu. Kinyume cha uoga na kukosa imani kulikoongezeka duniani leo, pamoja na imani na ujasiri wa binti wangu yangu mpendwa Emily, ambaye sasa anaishi katika upande mwingine wa pazia. Wakati maisha haya yalipokuwa yakiacha mwili wake uliojawa saratani, hakuweza kuongea. Lakini akiwa na tabasamu usoni mwake aliniambia, baba, usiwe na wasiwasi kunihusu mimi. Ninajua nitakuwa salama. Imani ya Emily ilikuwa inaonekana, ikionekana kwa mng'ao katika wakati huo ambao tulikuwa tunahitaji sana. Mama huyu kijana mwenye watoto watano alikuwa na imani kwa baba yake wa mbinguni katika mpango wake na katika mahitaji yake ya familia ya milele. Alikuwa amefungwa kwa baba kwa Mungu. Alikuwa na imani katika maagano aliyofanya na mume wake na Bwana. Aliwapenda watoto wake, lakini alikuwa katika amani japokuwa alikuwa ametengana na kwa kifo. Alikuwa na imani yake ya baadaye na imani yao pia, kwa sababu alikuwa na imani kwa baba wa mbinguni na mwana wake. Mwaka 1986 Rais Monson alisema, hakika tutakumbana na woga, tutakumbana na upinzani. Tuweni na ujasiri wa kukataa, ule ujasiri wa kusimamia kanuni, ujasiri wala si maafikiano na sio vinginevyo, ili kuleta tabasamu la kubalika la Mungu. Kumbikeni kwamba wanadamu wote wana woga wao, lakini wale wanaokabiliana na woga wao kwa imani wana ujasiri pia. Ushauri wa Rais Monson ni wa daima. Hivyo naombeni akina kaka na dada, siku hadi siku, katika safari yenu ya uzima wa milele, ongezeni imani yenu, itangazeni imani yenu, acheni imani yenu ionekane. Ninaomba kwamba muweze kufungwa vizuri kwa Mungu, ili ukweli wake wa milele uweze kukaa katika mioyo yenu daima. Na ninaomba kwamba katika maisha yenu mtaiacha imani yenu ionekane. Katika jina la Yesu Kristo, amen.